Sa ating pag-aaral sa aklat ng Esther sa oras na ito, ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga katotohanang nakapaloob sa aklat na ito. Ayon sa isang panimula ng aklat mula sa mga mananaliksik, ang mga pangyayari sa aklat ng Esther na naganap sa palasyo ng emperador ng Persya ay tungkol kay Esther na isang babaeng Hudyo. Dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, nailigtas niya sila sa pagkalipol. Pinaliliwanag ng aklat na ito ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng Purim, isang kapistahang Hudyo. Ang unang mensahe na ating mapapakinggan sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang pagdiriwang sa isang piging na isinagawa ni Haring Aswero ng Persya. Una akong nakadalo ng isang matatawag na tunay na piging noong ako ay nasa kolehiyo. Katunayan, ipinaliwanag ng mga tagapanguna sa piging na iyon kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sa isang piging daw ay kinakailangan na may maraming pagkain at ang lahat ay dapat na nagdiriwang. Anong uri ng piging ang inilunsad ng hari ng palasyong iyon? Natuwa kaya ang Diyos sa pagdiriwang na ito? Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther Kabanatang 1, unang talata hanggang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Agos ng tubig sa batis ay lumalagas sa mga bato sa tabi, ito'y humampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang mabubuhay, marami rin ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sampa ito sa dagat ng wakas ang tumo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin ikagubiling. Gamitin mo pagpapala sa buhay.
Sa oras na ito ay sumasa inyo po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Ngayon po naman ay pasisimulan natin ang pag-aaral sa Aklat ng Esther. Ang Aklat ng Esther ay kakaibang sipi mula sa Biblia sapagkat ito lamang ang aklat sa Biblia na hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi ito kakakitaan ng paglalarawan na tumutukoy sa Diyos. Sa aklat na ito ay mahigit sa 192 beses na binanggit ang pangalan ng hari, maging ang salitang panalangin ay wala. Sa tingin ko ay dapat lamang sapagkat hindi rin naman nabanggit ang pangalan ng Diyos. Para ano pa ba nababanggitin ang tungkol sa panalangin kung walang kaugnayan ang mga talatang ito sa Diyos? Walang kaugnayan ang aklat na ito sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, ang aklat na ito ay wala ring kaugnayan. Ang tanging nabanggit at napagtuunan ng pansin sa aklat na ito ay ang mga pamahiin, mga kapistahan at ang walang sawang pagsasaya. Ang masasabi ko lang, talagang kakaiba ang aklat na ito. Sa pangalan ni Esther, ibinatay ang pamagat ng aklat na ito na ang ibig sabihin ay ang dakilang pag-iingat ng Diyos. Sa totoo lang, ang lahat ng nangyayari sa atin ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Maraming kapahamakan ang nakaabang sa atin habang tumatakbo ang ating buhay. Marahil para sa iba, ito ay mga pagsubok o parusa. Subalit wala pa rin pinagkaiba. Lahat ng ito ay pare-parehong problema at walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Nakararanas tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pagpapala ng Diyos ang lahat ng ating tinatamasa dito sa sanglibutan at walang bagay o pangyayari na hindi nagmumula sa Kanya. Alam niya ang lahat at wala tayong maililihim. Magbalik tayo sa aklat ng Deuteronomy. Bago makarating ang mga Israelita sa lupang pangako, inisa-isa niyang ipinaalala sa kanila ang bawat pangyayari sa kanilang kasaysayan. Binanggit ang pagkakabilanggo nila sa Babylonia, gayon din ang babala sa pagsakop ng mga taga-Roma sa Jerusalem. Nabanggit din na sila ay magiging alipin ng mga mamamayan nito at kung ano ang nasabi ay iyon din ang naganap. Naitala sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 31, talatang 18, ang sinabi sa kanila ng Panginoon, "Tiyak na ikukubliko ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa lahat ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat sila'y bumaling sa ibang mga Diyos." Kaya nga ang aklat ng Esther ang magpapaalala sa atin ng mga pangyayari tungkol sa mga taong sumuway sa kalooban ng Diyos. Itinago ng Diyos ang kanyang presensya sa mga Israelita, subalit hindi niya sila pinabayaan. Masasabi nating siya ay nakatayo sa anino ng pagbabantay. Nakaantabay siya at hindi niya sila pinabayaan. Kahit na sa mga sandaling hindi nila siya naalala sa panahon ng mga panganib at kapahamakan. Noong si Sero ay gumawa ng kautusan para sa mga Israelita pagkaraan ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babylonia, ay maaari ni silang makabalik sa kanilang lupain. Subalit ang karamihan sa kanila ay mas piniling manatili at hindi na nagbalik sa kanilang lupain. Merong 70,000 ang nagbalik at ang bilang na ito ay nasusulat sa mga aklat ng Esdras, Nehemias, Hageo at Zacarias. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga taong hindi nagbalik sa kanilang lupain at mas pinili nilang manatili sa lugar na kung saan sila ay mga alipin? Maihahalin tulad ito sa kalagayan natin ngayon dito sa ating bansa. Karamihan sa atin ay mas pinipili ang manirahan sa ibang bansa bagamat sila ay namamasukan lamang doon bilang mga katulong ng mga dayuhan. Marahil nga ay hindi natin sila masisisi sapagkat sa kagustuhan nilang kumita ng malaki at magkaroon ng maraming ari-arian. Kung sa bagay, marami ang naniniwala na sa pagtatrabaho yayaman ang isang tao. Ngunit para sa aking sariling kaisipan, magiging mahirap tayo kung hindi kikilos. Marahil, ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan iyon. Marahil ay talagang hindi lang naging matagumpay ang iyong mga magulang. Subalit kung ikaw ay mamamatay pa ring mahirap, pagkukulang mo na iyon. Pinaniniwalaan ng mga ilang mananaliksik ng Biblia na ang karamihan sa lahing ito ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo at wala sa itinakdang lupain para sa kanila. Ang lahat ng pangyayaring ito ay isang pagpapatunay ng kahinaan ng tao, marupok at madaling madaig ng takot. Madalas ko itong gamitin na halimbawa sa mga pangyayari sa panahon na ang mga Israelita ay natakot dahil sa pagtatangkang lipulin ang kanilang lahi. Mas marami sa kanila ang nagpaiwan at nagpasyang huwag nang magbalik sa kanilang lupain. bagamat sila ay malaya ng magbalik sapagkat ito ay utos sa kanila ng Diyos. Sinunod pa rin nila ang sarili nilang kagustuhan at sila ay nanatili sa Persya. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang katanungan ay meron bang naitala sa Biblia na nagsasabi kung ano ang nangyari sa mga taong ito na hindi nagbalik sa lupain? Opo, meron at iyan ang kahalagahan ng aklat ng Ester. Sa aklat na ito, mababasa po natin ang mga pangyayari na masasabi nating bahagi lamang ng kanilang kasaysayan. Ngunit sapat ng patunay kung anong paniniwala ang ipinamumuhay nila at kung anong kalakasan ang ginagamit nilang kanlungan. Ito ang kahalagahan ng aklat ng Ester. Sa bahaging ito ay malalaman po natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos at ang naiibang pakikipag-ugnayan nila sa mga Israelita. Totoong hindi sila naging bahagi ng kanyang kalooban, ngunit kahit kailan ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 8, na si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tapat siya at hindi nagbabago, hindi tulad nating mga nilalang na marupok at madaling lumimot. Wala siyang pangakong hindi niya tinutupad at wala siyang sinasabing hindi niya ginagawa. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya kung sinabi ng kanyang salita na tayo ay maliligtas, sa paraang sinabi niya, ang ating pananampalataya ang magliligtas sa atin at iyon ay walang pag-aalinlangan. Ang pagbabantay at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan ay bahagi ng kanyang katapatan, bagamat namuhay sila na labas sa kanyang kalaoban. Paano nga bang ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa atin? Ang mga matitibay na katuruan tungkol sa bagay na ito ay matatagpuan sa lumang tipan. Napag-aralan po natin kung papaano tinubos ng Panginoon ang mga Israelita. Sa aklat ng Exodus ay may kaugnayan sa aklat ni Ruth kung papaanong tinubos ni Boaz si Ruth. Ang aklat naman ni Job ay nagtuturo ng paghingi ng tawad at pagsisisi ng kasalanan at ang muling pagkabuhay naman mula sa aklat ni Jonas. Kaya nga masasabi natin na ang mga mahalagang katuroan ng ating pananampalataya ay kaugnay sa mga aklat ng lumang tipan. Ngayon ang aklat ni Ester ang pagtutuunan natin ng pag-aaral. Ito ay nagtuturo ng tungkol sa matapat na pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Papatunayan ito ng mga talata na nagahayag ng mga pangyayari na kung saan makikita kung papaanong kumilos ang Diyos sa bawat pangyayari ng kasaysayan. Ang mga taong nabanggit ay nagmula sa lupain ng mga dayuhan. Umiwas sila sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay sumuway sa kanyang kautusan. Anong kautusan iyon? Na sila ay magbalik sa lupang pangako. Sila ay nanatili at sinuway ang kalooban ng Diyos para sa kanilang sarili. Kinalimutan nila ang Diyos at tuluyang lumayo sa Kanya. Hindi sila humingi ng tulong mula sa Diyos kahit na ang kanilang buhay ay nakaabang sa bingit ng kamatayan. Pinilit nilang iligtas ang kanilang buhay sa sarili nilang pamamaraan na kung tutuusin ay wala silang magagawa kung loloobin ang Diyos na sila ay tuluyang pabayaan at malipol, samantalang noong sila ay bihagin at dalhin sa Babylonia, ay sinabi nilang, papaanong aawitin natin ang papuri para sa Diyos, gayong tayo ay mga banyaga sa lugar. Hindi sila makaawit, sila ay umupo at nanangis at inalala ang Sayon. At ngayon nga'y nilimot na nila ito. Sa katotohanan, kagustuhan nilang hindi magbalik kahit pa sa una ay nagbitiw sila ng pangako na sinasabi sa awit, Kabanatang 137, talatang 6 ang ganito, Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan. Subalit lahat ng tao ay nabaon sa limot, at ang kanilang mga dila ay napako sa katahimikan. Wala nang pagpupuri at pag-aayuno sa Diyos, at ang lahat ng ito ay nasusulat dito sa aklat ni Esther. Subalit ang Diyos, ano ang kanyang naging pagtingin sa mga Israelitang sumuway sa kanyang utos? Nalimutan din ba ninyo ang kanyang pangako at pag-ibig para sa kanila? Hindi, at kailanman ay hindi siya tatalikod sa kanyang mga pangako, at marahil ang katanungan ay papaano niya magagabayan at maiingatan ang mga taong ito kung sila ay namumuhay na labas sa kanyang kalooban. Ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang pamumuhay ang pinagtuunan ng aklat na ito. At ito po ang ibig sabihin ng pag-iingat ng Diyos, ang paggabay niya sa lahat ng bagay. Marahil ay katotohanan o ilusyon lamang, nakita at hindi nakikita. Kabutihan o kasamaan ay may makabuluhang dahilan ang kanyang kalooban at masusunod at hindi magbabago kailanman. Sa aklat ng Esther, unang kabanata, mula sa unang talata hanggang tatlo, ay ito po ang mapagbabatayan natin ng ating patuloy na pagbubulay sa aklat na ito. Sa unang kabanata sa aklat ng Esther ay pagpapakilala sa kasaysayan ng mga taong hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Marahil ay may mga katanungan na naglalaro sa inyong isip kung bakit isinama pa ang ganitong sipin ng aklat sa Biblia. Gayong hindi man lamang nabanggit ang anumang bagay na tumutukoy sa Diyos sa kabuuan ng pangyayari sa aklat na ito. Tama ang kaisipang iyan, ngunit kung pag-aaralan nating mabuti at pag-iisipan ang mga prinsipyo, ay mapapansin natin na nakapaloob sa buong kasaysayan ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung nalalaman ninyo ang awiting anak ni Freddy Aguilar na isang sikat na mga awit ng mga awiting Pilipino, ang minsahin ng awit na ito ay tungkol sa anak na pinatnubayan ng kanyang mga magulang hanggang sa kanyang paglaki. Pagkaraan nga ng maraming taon at narating na nito ang kanyang pagbibinata, ay unti-unting napariwara. At sinasabi nga ng awit, pagkat ang nais mo'y masunod, ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Ganito ang kalagayan ng mga Israelita sa panahong ito ni Esther. Kalooban ng Diyos na sila ay makabalik sa kanilang lupain, subalit sila mismo ang sumuway at tumalikod sa kalooban ng Diyos. Bagamat tinalikuran nila ang Diyos at sinuway ang kanyang kalooban, hindi iyon naging dahilan na pabayaan sila ng Panginoon. Ang pangangalaga ng Diyos ang naging anino ng mga Israelita upang ipakita ang kanyang katapatan at kadakilaan sa kanila. Saliksikin po natin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa bawat pahina ng aklat na ito mula sa Lumang Tipan. Nagsimula ito sa panahon ni Haring Ahasweros. Ang pangalang Ahasweros ay hindi pangalan ng tao kundi titulo na sumasagisag sa kadakilaan ng isang tao at kagalang-galang na hari. Siya si Haring Xerxes ng Persia. Maaring masasabi na siya ay napakagaling na hari dahil ang tugatog ng kanyang pamumuno ay naabot ng kaharian at ng bawat nasasakupan niya. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang nagawa para sa kaharian. Naging masagana at nagkamit ng tagumpay ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Subalit ano ba ang sentro ng ating pag-aaral sa aklat na ito? Ako ay naniniwala na ang pangangalaga ng Diyos ay naranasan ng mga taong ito. Bagamat sumuway sila at sinunod ang sarili nilang kalooban, nanatili sila sa lupain at nagpasakop sa pamumuno ng magiting na hari na si Xerxes. Sa halip na maglingkod at sumunod sa totoong Diyos, sino pa nga ba ang makapagbibigay ng katalinuhan at kadakilaan ng isang tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapapantayan ninuman kahit na kung sino pang magiting na hari. Sa likod ng katanyagan at kadakilaan ni Haring Xerxes ay naroon ang lihim na pangangalaga at pag-iingat ng Diyos sa mga taong tumalikod at sumuway sa kanyang kalooban. Ilang pangyayari na ba sa buhay natin ang tulad nito? Marahil, ang iba sa inyo ay sasagot ng marami na, o kaya ang iba naman ay wala pa. Hindi natin madadama ang kabutihan at pag-iingat ng Diyos. Pinaniniwalaan natin na tayo ay may sapat, nakakayahan, at tayo ang nararapat na tumanggap ng katanyagan at pagpupuri. Ngunit hindi may pagkakaila na ang Diyos ang may kalooban ng lahat ng ating kalayaan at hindi natin maiiwasan ang katotohanan na tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kasaysayan ng ating bansa ay nasusulat ang mga pangyayari na tayo ay ilang ulit na nasinakop ng iba't ibang bansa. Inalipin tayo at ginawang bihag sa sarili nating bayan. Ang pundasyon ng ating relihiyon ay nagsimula sa mga tinatawag na animism. Tayo ay napaniwala sa kung ano-anong klase ng mga espiritu at mga pamahiin. Sa kalooban ng Diyos na tayo ay maging malaya, hindi lamang sa sarili nating bayan, kundi maging mula sa kasalanan. Layunin ng Diyos na tayo ay maging malaya mula sa kasalanan at malaman natin ang katotohanan. Sinasabi ng kanyang salita sa aklat ni Juan, ikawalong kabanata, talatang 32 ang ganito, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ano ang katotohanan? Sa kabanatang 14, talatang 6, sa aklat ni Juan ay ganito naman po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa oras na ito ay ating pag-aralan ang aklat ni Esther, una't ikalawang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasueros na naghari mula sa India hanggang sa Etopia at 127 lalawigan. Nang mga araw na iyon, nang muupo si Haring Ahasueros sa trono ng kanyang kaharian na nasa Kastilyo ng Susa. Sangayon sa mga dalubhasang mga ngaral, si Ciro ay anak ni Haring Ahasueros at Reyna Esther. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 44, talatang 28, na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. At sa kabanatang 45, unang talata, ganito ang sinabi ng Panginoon na kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro na ang kanyang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagaan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harap niya, upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Namuno si Haring Xerxes sa napakalawak na kaharian. Sinasakop nito ang buong India hanggang sa kabuuan ng Etopia. Ang 127 lalawigan na kanyang pinamumunuan ay nakaranas ng kaginhawahan at karangyaan. At sumagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga panahong iyon. Sa 3 talata ng unang kabanata sa aklat ng Esther, ganito po naman ang sinabi. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lingkod, ang hukbo ng Persya at Media at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan ay naroon. Masyadong naging maluho ang piging na ito. dahil sa kagustuhan niyang makilala siya ng mga kilalang tao at kilalanin ang kanyang kayamanan, kakayahan at kapangyarihan. Bilang hari sa buong kaharian ay ginawa niya ang ganito kalaking handaan. Hindi ako naniniwala na pagsasaya lamang ang layunin ni Haring Ahasweros sa mga sandaling iyon. Sa mga susunod na talata ay malalaman po natin ang totoong pakay ng kanyang napakalaking handaan. Lahat ng mga kilalang tao sa kanyang nasasakupan ay naging bahagi ng pagtitipon. Kung ating babalikan, 127 ang lalawigan na nasasakupan, at ang bawat lalawigan ay maaring may 5 o higit pang panauhin. Kung ating iisipin, sadyang pagwawaldas at pagsasaya ang ganitong pagtitipon, lalo pat kung alam nating wala namang dahilan na dapat ipagdiwang. Sa totoo lang, tayong mga Pilipino ay mahilig sa ganito, lalo na sa mga lalawigan. Kung minsan, maging ang mga taong maituturing na mahihirap ay gumagawa ng ganitong pagsasaya. Sinabi ng Panginoon na iwasan natin ang labis na pagsasaya sapagkat ito ay nakakasira ng buhay espiritual. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras nito. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Sinimulan po naming muli ang pag-aaral sa isang aklat. Aklat ng mga pangyayari at kasaysayan sa buhay ng mga Israelita sa pamamagitan ng isang babae na iyong ginamit na walang iba kundi si Esther. Salamat Panginoong Diyos sapagkat hindi lamang ito mga nasusulat na kasaysayan at pangyayari nagbibigay aral sa bawat isa sa amin po Panginoong Diyos kung papaano kami lalapit sa iyo, kung papaano kami magtitiwala sa iyo upang makilala namin kung papaano mo kami ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat kami ay patuloy mong tinutulungan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin sa oras na ito ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. At gayon din, ibuhos mo sa amin ang mayamang biyaya upang maging kalakasang espiritual ng bawat isa. Ganyan din po Panginoong Diyos sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin ko po Panginoong Diyos na buksan mo po ang kanilang mga isipan, imulat mo ang kanilang mga mata, gayon din ang kanilang mga puso upang ganap na makita at malaman ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Kami po Panginoong Diyos ay patuloy mong gabayan at samahan sa aming mga pag-aaral upang sa gayon po Panginoong Diyos maituwid ang aming landas, maging matibay ang aming mga pananampalataya na makikipagbaka sa sanglibutang ito. Umaasa po kami ito iyong gagawin sapagkat ang lahat dinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa masagana na pastulan, ako'y lagi mo iingatan, ako'y wala na. Kailangan Diyos ikaw lamang, at hinahayaan sambahin ka ng buong puso'y mahalin ka. Pastol kong tunay, O Jesu Cristo, Panginoon.
Awiting muli.
Sa masagana na pastulan, ako'y lagi mo iingatan, ako'y wala na. Hayaan sambahin ka ng buong puso'y mahalin ka. Pasko'y kong tunay, O Jesu Cristo, Panginoon.
bukas tumulan, ako'y lagi mo iingatan, ako'y wala na, kailangan Diyos ikaw lamang. Inahayaan, sambahin ka ng buong puso, mahalin ka, pastol kong tunay, o Jesu Cristo, Panginoon.